Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете «Свободу премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Ці сапраўды економіка Беларусі настолькі моцная, што зможа вытрымаць заходнія санкцыі. Або санкцыі ўсё ж дасягнуць сваёй мэты і прымусіць рэжыму Беларусі пачаць дыялог з грамадствам. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з эканамістам Яраславам Раманчуком. Добрый день, Ярослав.
Привітанне.
Як бы вы оценили стан белорусской экономики на початок кастрычника 2021 года? Это поступовый рост, стагнация, ці кризис?
Ну, никто не сподівався, что у белорусской экономики в 2021 году будет такий вельми добрый экспортный потенциал, потому что пошанцевало с ценами на энергоносбиты, на металлы, на продукты дрэваапрацоўкі, с химией, потому что то, что мы бачим, это беспрецедентно. Выпадок, калі экспорт товаров вырастает на 38%, калі экспорт товаров краины Евразвязу увеличивается больше, чем за два раза. И это сбалансует бюджет, это позволяет отримать валютную выручку, это то, что позволяет, по сути, обеспечить такую односную макроэкономическую стабильность. І тыя вось пагрозы, якія гучалі з пункту гледжання Еўрапейскага саюза, Амерыкі, санкцыі, яны яшчэ не пачалі дзейнічаць. І ў гэтым кантэксце, калі Беларусь дамовілася з Расіяй наконт фінансавых патокаў, вось стан эканомікі, можна сказаць, задавальняльны для таго, каб не дапусціць некага абвалу ні курса, не абваліць заробкі, а не пенсіі. Так што бюджэт у гэтым годзе будзе недзе ў эквіваленце 25 мільярдаў даляраў, што дазваляе безумоўна фінансаваць не толькі сілавыя структуры, але шмат чаго ў нашай краіне. Так што тыя людзі, якія спадзяваліся на тое, што Лукашэнка ў 21 годзе сутыкнецца з падобным крызісам да 2011 года, яны разачаруюцца, таму што такого крызіса няма. Гэта перш за ўсё праца нацыянальнага банку, які не друкуе грошы. Ну і таксама макраэканамічная знешнепалітычная сітуацыя, якая склалася і забяспечыла экспарт беларускіх тавараў.
Ну, ваша ацэнка зразумелая, это даволі пазітыўна гучыць. Хаця цяпер можна пачуць розныя ацэнкі стану беларускай эканомікі ад самых драматычных да зусім заспакаяльных. Шмат хто кажа, што беларуская эканоміка мае вялікі запас трываласці. Але ці змянілася хаця б што-небудзь для беларускай эканомікі за 4 месяцы жыцця ва ўмовах амерыканскіх і еўрапейскіх санкцый?
Ну, калі мы паглядзім на тыя, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, то пры канцы гэтага года, ў 2022 годзе, гэтыя санкцыі пачнуць дзейнічаць. Калі санкцыі дзейнічаюць супраць нейкіх фізычных асобаў, гэта вогуль ніякага ўплыва не мае, таму што яны могуць перапісаць бізнес, ператварыцца ў іншыя прадпрыемствы. І не здарма, пачынаючы з пачатку лета, беларускі ўрад засекрэціў лічбы, якія тычацца менавіта экспарту тых тавараў, якія прадпрыемствы, якіх папалі пад санкцыі. Мы можам цяпер казаць, якія, напрыклад, экспартныя патокі нафтапрадуктаў, машыны, аўтамабіля будавання, хіміі, таму што ўсё гэта пад санкцыямі. Так што ў сітуацыі, калі 35-40% статыстыкі ўжо афіцыяльна для ДСП і сакрэтныя, мы можам толькі меркаваць по некім ускосным прызнакам, ці што зробіцца эканомікай. Але мы паглядзім на бюджэт, выкананне бюджэту за 8 месяцаў, то мы бачым, што там, па сутнасці, нават прафіцыт нейкі стварыўся, што тыя нават ацэнкі Міністэрства фінансаў, якія былі на пачатку года, што будзе дэфіцыт 6 мільярдаў рублёў, ён яшчэ пакуль не матэрыялізаваўся, таму што ніхто, нават улады, не спадзяваліся, што такая добрая кан'юнктура будзе па экспарце. Прадпрыемствы экспартуюць, плацяць падаткі, і гэта падаткі паступаюць у бюджэт, і няма нават асобнай такой патрэбы для таго, каб скарыстацца з пазыкамі, а не з Расіяй, а не з Кітая. Так што рэсурсы яшчэ ёсць, рэзервы, але той факт, што Міністерства фінансаў мае намер браць спагнаць падаткі з власнікаў кватэр на наступным годзе, сведчыць пра тое, што яны зноў думаюць пра нейкія іншыя крыніцы забеспячэння бюджэтнай стабільнасці і думаюць гэта за кошт хатніх гаспадарстваў, а таксама за кошт прадпрымальнікаў, якія таксама падпадуць пад іншыя падаткі.
Ну вось цяпер рыхтуецца пяты пакет еўрапейскіх прынамсі санкцый у кастрычніку, а ранейшыя еўрапейскія і амерыканскія санкцыі запрацуюць у канцы года, у пачатку наступнага. Пра іх дзеянне таксама ходзяць розныя думкі, можна прачытаць, і нехта прарочыць эканамічны крах, нехта кажа, што эканоміка, асабліва з падтрымкай Расіі, ўсё роўна вытрымае любыя санкцыі. Як лічыце вы, калі санкцыі цалкам запрацуюць, гэта будзе адчувальна для беларускай эканомікі?
Зноў мы гаварым, кажам пра падтрымку, перш за ўсё, альбо пра цярпенне людзей. Бачым, што на пачатку восені заробкі ў эквіваленце складаюць 580 даляраў, ну, сярэдня, ну, медыанна будзе 450-480. Таксама гэта зровень, які далёкі да крызіснага, крытычнага. І нават калі заробкі будуць на 100-150 даляраў менш, зноў гэта тое, што ўлады патлумачаць вайной, таму што стан вайны, які яны казалі, ёсць з краінамі Еўразвязы, з Злучанымі Штатамі. Ну і так, мы павінны зацягнуць паясы, ну але не таму, што мы там дрэнна кіруем наша эканоміка, а таму, што вось супраць нас ваююць, і мы павінны абараняцца, на што таксама патрэбныя кошты. Так што Лукашэнка зноў мае гэту вось апраўдалаўку, ну а зноў тое, што з Расіі сёння адбываецца, гэта перш за ўсё па нафтапрадуктах накіравалі з балтыйскіх партоў у расійскія. Мы не ведаем, як будуць гандляваць, напрыклад, калійнае ўгнаенне, ці знойдзе шлях да знешніх рынкаў калійнае ўгнаенне. Мы таксама гэта таксама не можам прадугледзець. Ну, але то, што санкцыі будуць балючымі, гэта відавочна на фінансавыя структуры, на рознага бізнесу. І колькі гэта пратрымаецца, беларуская мадэль? Ну, я думаю, в 2022 годзе з гэтымі запасамі яшчэ будзе больш-менш адносна стабільнай, таму што нават пад 8 мільярдаў даляраў золатавалютных рэзерваў мае беларуская ўлада, і калі нават они выкарыстоўвае 3 мільярды на аплату даўгоў, то гэта таксама, ну, тое, што ёсць, а плюс яшчэ магчымасць прадаць нешта для Расіі, узяць крэдыт ад Расіі. Так што я не думаю, што гэты наступны год будуць гадамі, якія аднуляць давер да эканамічнай улады Лукашэнка.
Гэта мы гаварылі пра санкцыі, але ўсе мы вучыліся калісьці ў ВНУ і вучылі эканоміку. І памятаем, што для эканомікі вельмі важна настроі грамадства, масаў, не толькі фінансы і вытворчасць у аснове эканомікі. Як вы лічыце, некія панічныя настроі могуць пахіснуць сітуацыю ў беларускай эканоміцы?
Ну, паніка на роўным месцы не ўзнікае. Не, паніка павінна мець нейкія падставы. Бачыце, як паводзяцца ўлады, калі яны павышаюць цэны там па адну капейку на паліва, потым жыллёва-камунальныя паслугі, ну, крыху павялічылі там на 5%. Няма такога бурнага ўзросту, няма аднаразовых буйных у разы павышэння тарыфаў цэнаў, няма дэфіцыту. Вось таму я думаю, што для падставаў для панікі няма. Ну, глядзіце, 18 месяцаў настрою вытворцаў у негатыўнай зоне. Ну і што? Мы не бачым нават адтоку буйнога людзей з парка высокіх тэхналогіяў. Мы не бачым, хаця вось і дырэктароў садзяць у турму, і за хабар, і за ўсё, але тыя сістэмныя прадпрыемствы, якія працуюць на дзяржаўны сектар, на эканоміку дзяржплан савок, яны на месцы, таму што спрос, попыт на гэтыя тавары, на паслугі яны ёсць. І тут беларускі ўрад, беларускі Лукашэнка выкарыстоўвае менавіта нашы вось тыя тавары, якія былі там і якія дае зямля. Вось дрэва і дрэваапрацоўка, гэта тое, што было калійнае ўгнаенне, што было нафтапрадукты, таксама, ну, нікуды не падзеліся. Так што я думаю, што проблемы для беларускай улады пачнуцца тады, калі совокупные доходы бюджету будут меньше за 15 миллиардов. Нагадаю, что в этом году они будут где-то 25 миллиардов. Так что подушка некая безопасности еще есть. Ну а настрои, снова колбаса есть, салая чарка, шкварка есть, транспорт ходит, и это белорусский режим обеспечивает некое функционирование этой модели. Ну а на иншие люди, те, которые выказывали некие потребования политического характера, державно-громадского характера. Ну, видите, когда полмиллиона людей активно сдержая, миллион еще працуют за межами Украины, а кто будет представлять этот людский потенциал для того, как менавіта вот эти новые потребования уладе предъявлять. Таких просто людей в Беларуси сегодня нема.
И на заканчивание два питания. По-перше, ці можуть економічні санкції, на вашу думку, привести до обмежування ці страти білоруського суверенітету на користь Росії?
По сутності, що сьогодні відбувається, це утягування Білорусі все більш і більш у орбіту воєнної, інформаційної, дипломатичної, геостратегічної політики Росії. Це вже йде ерозія нашого суверенітету. Я коли виступав супроць санкцій, менавіта це мав на увазі. Що сьогодні, ведаєте, ну, то, що стільки людей білорусів опинилося за межами, той стан громадського політичного супротиву, а так само той узровень залежності, який маємо сьогодні, праз 28 мапів інтеграційних росіяни можуть зробити так, що в наступному році, не дивлюсь, на осінь, наприкінці осені, кількість людей, які будуть лоббівати інтереси російських структур і Кремля, будуть перевищати навіть кількість тих людей, які будуть лояльні лукашенці. Це, безумовно, є основною погрозою нашого суверенітету і існування незалежності нашої країни.
Ви вже частково відказали на це питання, але я все ж його задам. Чи можуть санкції Заходу досягнути своєї мети? Це значить демократизація Білорусі і початку внутрінаціонального інклюзивного діалогу.
Ведаєте, коли європейці, американці вводять санкції, треба вельми добре розуміти, які часові параметри мають на увазі вони. Год. Это нереалистично. 5 годов, ну это может быть, але за 5 годов Беларусь может стратить свою незалежность. Тому у короткотерминовой перспективе выполнение белорусскими уладами тих той повестки дня, якія мають на увазі аўтары санкцій, нереалістычна. Замест діалогу ми маємо ще більше закатування у асфальт громадської політичної суполки, замест діалогу і некага спроби ну, адмотати узад, ми бачимо активну прокремлівську політику, яка утягує ще більш білоруські влади у свою орбіту інтересів. Так що ці санкції не дають того ефекту, на які розмірковують, на які розлічують їх автори. І це, безумовно, є трагедія тих людей, які залишаються в Білорусі і працюють у тим громадстві, яке знаходиться у стані шоку, страху, депресії і якого такого внутрішнього приглушеного гніву. Тим більше, що, як показують ця пошні питання Чатам Хаус, Лукашенко, маючи підтримку ніде 30% білорусів, ён при допомозі свого ОМОНа права може консолідувати ще стільки ж і сказати, що, видаєте, я вже знов народним президентом став.
Так якою вийшло з цієї ситуації?
Вийшло з ситуації непросто тепер, тому що вже треба думати, як відмотати наоборот, як наладити знову мости для політичної громадської праці внутрі країни. І так або інакше, я би не раю вводити санкції ось так, у такому режимі, який не вводиться, тому що вони знову б'ють по фундаменті, по святих, святая святих, про нашу суверенітет і незалежність. І те, що коли раз год, раз два не буде ніякого далеку, ніякого зміни у цьому стані, то я думаю, що розмовляти же ми будемо з генералами, з полковниками, з тими людьми, які будуть алістровувати вже інший, зовсім воєнно-політичний режим в нашій країні. Так що санкціям нема, є потреба на нейкий інклюзивний діалог, і для цього навіть можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зенона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і паспрабаваў з как бы з чыстага ліста, калі можна так сказаць, паспрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякуй, Яраслаў.
Дзякуй.
Вы глядзелі і слухалі канал Свабода Прэміум. На сувязі з Прагай быў эканаміст Яраслаў Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.